Jean, kota gerne balia kona oko. Mbeni koli so iri tilo Lazar aekena kobela. Lueke lango na kete kodroti Betani. Kodroti Mari na ti ita tilo Mart. Mari aeke wali so atu kulani yombo na ndoti gereti kota gbia Jezu sulo mboni na kwati litilo. Ita tilo Lazar la aekena kobela so. Aita ti Lazar ti wali atu kwa na Jezu atene.
Kota gbia. Zosu moye lo mingi so. Tere ti lo eke so.
So Jezu a matene ni lo tene.
Kobela ti Lazar so aeke fa lo pepe. Me aeke sara si azo a gonda nzapa. Na lege ti kobela so si azo aeke gonda ande mo ringeti nzapa.
Jezu aye marte na ita ti lo ti wali nga na Lazar. So Jezu a matene ti kobela ti Lazar. Lo kiri lo mba lango use na ndoso lo ekeda. Na pekoni lo tene na disciple.
E kiri na seze ti Jude.
A disciple a kiri tene na lo atene.
Wafango e, na eti ye lango so aon. Azu so ka agilege ti bomo na tene. Moye ti kiri ka.
Jezu atene na ala.
Ti lo nona ndapelele ngbi ya sina la kui. La ke suna ya ti mbonga balako na use pepe. Zoso ake tambla na kota la. Lo eke pika gereti lo pepe. Mangati so lo eke bando polele. Meto nga nazo atambula na bi. Lo eke pika gereti lo. Mangati so ndo avuko na leti lo.
Na pekoti tene so, Jezu atene na ala.
Lazar so ena lo ye tere. Alango awe. Membi eke goti zingolo.
A disciple akiri tene atene.
Kota gbia, tongwana lo lango. Fade kobera tilo aike kaisenge.
Anda Jezu aeke tene tene ti kwa ti Lazar. Me a disciple a batala tene, lo eke tene tene ti senge lango so zo aeke lango. Tuanga so Jezu a tene na ala polele a tene.
Lazar a kuya we, mbi eke na ngi anda li tiala. Mangati so, mbi eke fade ka pepe. Tuanga so se ala lingi ti manabena mbi, me e gwe na tere ti lo.
Toma, so mbeni iri ti lo aeke ngbo. Atene na ambatilo a disciple atene.
Enga, ena Jezu egwe si ena leko ekwi.
Na singoti Jezu loma atene Lazara sa lango osio na duti kwa we. Betani aeke nduru na Jerusalem ayo nduru na kilometre ota. Nila a juif mingi agatiba Marte na Mariti zip vundu na betala na pekoti kwati itatala. So Marte ama atene Jezu aeke ga logwe na lege tilo. Mari angbati dutinada. Marte atene na Jezu.
Kota gbia. Tanga na moya ike fade. Nando so. Ka ita chimbi. Akwi pepe. Membi hinga so. Zapa eke muna moye so kwe. Moye ke unta nalo.
Jezu atene nalo.
Fade ita ti mwake zingo na kwa.
Marta kiri tene atene.
Bihinga so. Leke zingo na kwa. Na lango chintani.
Jezu atene nalo.
Mbi eke zingongo tia kwa. Mbi eke fini. Zoso amana bena mbi. Ata lo kui. Fade lo eke duti na fini. Zoso kwa eke na fini si lo mana bena mbi. Lo eke kui la ko pepe. Mo mana bena tene so.
Marta kiri tene atene.
Biani. Kota kia. Bi mana beso. Mo eke mesi. Molenge tinsapa so agana dunia so.
So Mart atene tene so na Jezu awe lo kiri lo iri itatilo Mari si lo tene na yati meti lo tene.
Wafango ye aeke na ndo so lo iri mo.
Giso Maria matene so lo londo hiyo si lo gweti wala Jezu na lege. Anda Jezu adeti li na yati kodroni pepe. Melo mba gina ndoso Marte awara fadilo da. Ajufa eke na tereti Marina da. Ala eke giti zi vundu na betilo. so ala ba lo na sigingoni na loro, ala londo si ala mu peko tilo, ala batala atene lueke gwe na duti kwati toto. Maria gwe asinando so Jezu aekeda, so Maria ba Jezu lo tina gbeti lo silo tene na lo.
Kotak bia, tunga na mweke fode na ndoso. Kaita tibe kwi pepe.
So Jezu aba Marina azuf so agwe na peko tilo kwe na toto, tundu agbulo si betilo aeke na siriri pepe, lo unda ala lo tene.
Ala lulu nandoa.
Ala tene na lo.
Kotak bia. Gamo pa.
Jezu a toto, azuf ni atene.
Ala ba. Yengo solo yena laza.
Me ambeni atene tiala.
Lo solo zileti wazibasu. Ulingi fate pepeti kanga lege na laza tikwi.
Vundu akiri agbu beti Jezu silo gwena duti kwani. Duti kwani ayekena yati mbeni kota duti tene. Si akanga yanga ni na mbeni kota tene. Lo mu yanga na ala lo tene.
Ala zitene ni?
Marte. Ita tikwa ni atene.
Kota kia, kwa chilo ni, atonda chifuwe uwe. Losara lango osio uwe.
Jezu akiri tene na lo atene.
Bitene fade na mwambi tene. Tunga na mwamba na be, fade mwoke ba gonda tinza pa.
Tunga so ala zi tene ni, Jezu ayole tilo na nduzu usilo tene.
Baba, bi mu singila na mu. Nangati somo mambi yawe. Mbi inga somo eke mambi lakwe. Membi eke tene tene so titena zo so eke na tereti mbi geso. Alingbi ti mana beso molamo to kwambi.
Na peko ti tene so, Jezu a dekongo lo tene.
Lazara, sigigi.
Tunga so Lazara sigigi, maboko ti lo na gere ti lo angba na kangango ni na yati a bongo so a lulu nani. Bongo so akanga na letilo angba na letilo. Jezu atene na azoni.
Ala zia bongo ni na teretilo. Ala zia lologwe.
Azuf mingi so agati ba mari. So ala ba yeso Jezu a sara. Ambeni mingi a mana benalo. Me ambeni agwe a ba farizien si ala fana ala pekoti yeso Jezu a sara. Tunga so a farize na akota wayango sandaga a iri kota bumbiti fango mbanga ala tene.
Fade yeke sara yen, goliso yeke sara yeti kpene mingi.
Tunga na yengbati balo bango na yesu yeke sara so, fade azo kwa yeke mana bena losi akota azo ti roma yeke gati buba kota datin zapatie nga na maratie.
Mbeni okwa na popo tela so iritilo kaif, ayeke kota wayango sandaga na nguni so lo tene.
Litiala eke da pepe. Ala gbu litiala si. Ayeke nzoni zo oko akwi ndaliti azoni si abuba marani kwe pepe.
Anda tene so lo tene so alondo na lo wani pepe. Me ndaliti so lo eke kota wayango sandaga na nguni so. Lo tene gi peko ti tene ti nyanga ti nzapa ti faso Jezu ayeke kwi ngbanga ti mara ti azuif. Lo eke kwi gi ngbanga ti mara so oko pepe. Me lo eke kwi nga ti bumbi amole nge ti nzapa so ayeke na ndo ndende si ala ga tere oko. Ti londo na lango ni so, ama kundi ti azuif aleke tene ti fa Jezu. Tunga so Jezu ake ti ona le ti azuif polele. Lo boto tere ti lo si lo gwe na mbage ti beyama, na mbeni gbata so irini Efraim, lo na disiple ti lo adutika. Anda matanga ti azuif so ayeke pak aga nduru awe. Azo mingi alunu na akete kodro agwe na Jerusalem ti sukola sioni ti ala kozo nisi ala sala matangani. Ala yeke gi Jezu. So ala yeke na yati kota dati nzapa ala tene na popo ti ala.
Ala ba ti ala tongana nye. Leke ga ande na matangani oko pepe.
Akota wayango sandaga na afarizien amuyanga atene.
Tongana mbeni zo inga ndoso Jezu yeke da. Lo tene tene nisi alingbi ti gbulu.